Pilsētas daļu kārtības jautājums numur 4. Pārskats par veiktajiem pasākumiem Tukuma novada pašvaldības iestādes, Tukuma novada sociālajiem dienas kompetencijā esošā uzdevuma sniegt sociālos pakalpojumus deleģēšanu citai personai. Lūdzu.
Jā, tātad šī gada sākumā mēs esam uzsākuši vērtēšanu par mūsu sniegto, tātad Tukuma novada pašvaldības sniegto pakalpojumu iespēju efektivitāti tādu šo pakalpojumus nodrošināt biedrībām. Tāda prakse jau ir citās pašvaldības, citos pašvaldības novados. Un tātad šobrīd mēs esam uzsākuši sarunas ar nevalstiskajām organizācijām. Un 25. februārī mums notika tāda kā domnīca, kurā mēs pirmajā daļā, tātad šajā domnīcā piedalījās pavisam 12 nevalstiskās organizācijas, 3 tā kā neieradās, kuras bija aicinātas, bet viņas arī izrādījuši interesi. Un tātad tās bija tādas jau lielākas biedrības, kas ir Latvijas teritorijā sniedz dažādas pakalpojumus, gan Latvijas samariešu apvienība, Latvijas sarkanais krusts, Latvijas SOS, mūsu pašu Terēze šeit pat mūsu, kas sniedz Audžu ģimeņu atbalsta centra pakalpojumu gan palēciens. Un neieradās, bet interesi izrādīja rūpi bērns vienam dažādībai un fonds kopā. Bija ieradušies arī nevalstiskās organizācijas, kas ir mūsu teritorijas, Lapmežciems seniori, Kandavas seniori, Tumas seniori, Sidonijas, Līdz, Asfāzijas un NVO apvienība. Nu, un mēs stāstījām, tas pirmajā sadaļā mēs iepazīstinājām ar mūsu pakalpojumu klāstu, tātad mūsu pagādējiem pakalpojumiem, kāds, cik daudz cilvēku apmeklē, kādas ir šī infrastruktūra, cik pašlaik tiek nodarbināti darbinieki un kādi. Nu, un otrajā sadaļā tad bija tādi sadaļājos grupās un diskutējām par to, vai vispār būtu interesi, ko tad sagaida no pašvaldības, kāds būtu, kas būtu jāņem vērā, organizējot šos pakalpojumus un kāda vispār ir pieredze nevalstiskajām organizācijām. Un tie galvenie jautājumi, kas tā kā izkristalizējās, bija, ka tās organizācijas, kas Latvijas teritorijā sniedz šos pakalpojumus, ir ieinteresētas. Viņas grib skaidru sarunu ar pašvaldību, ar skaidriem nosacījumiem, kas tad ir, ko pašvaldība vēlas deleģēt kādā apjomā, jo specifikācija un nosacījums tikai pašvaldība tā kā nosaka. Un tad attiecīgi viņi var vērtēt arī šī pakalpojuma cenas, iespējas un interesi. Savukārt organizācijas, kas ir nu, tā kā senioru apvienības, Sidonijas, Līgas, Daspāzijas, viņas vairāk bija interesētas, viņas bija priecīgas par to, ka tika informētas par to, ka vispār kāda pakalpojuma ir, un viņi sevi redz vairāk tādās savās individuālajās kopienas aktivitātēs. Nu, tad cilvēki ar invaliditāti balsta, vairāk cilvēks ar invaliditāti un seniori atkal savus aktivitātes, kāds viņiem individuāli ir vajadzīgs. Jā, izskanēja arī šis jautājums, kad nevalstiskās organizācijas, kad notiek šī atbalsta sagatavošana nevalstiskajām organizācijām gada beigās, kad notiek konkurss, kad nevalstiskās organizācijas piesakās finansējumam, ka varētu būt arī tāds kā pašvaldības pasūtījums kaut kādām konkrētām grupām, un tad piesakās, nu tāda bija tā varbūtība no mūsu esošajām nevalstiskajām organizācijām. Nu, un tad mēs novienojāmies, piedalījās šajā sanāksmē arī Baiga, un vienojāmies, ka mēs esam jau satikušies tagad, lai pārspriest, ko tālāk kādi ir mūsu rīcības soļi, un mēs pirmdien tiekamies ar finanšu nodaļu, kurā tad mēs skatāmies, kāda ir šī kapacitāte, un kāds varbūt vispār ir šī šo pakalpojumu nodošanas stratēģija. Kur paralēli jau šīs nevalstiskās organizācijas aktīvi izrāda interesi. Latvijas samariešu apvienībā 24. martā vēlas jau iepazīties ar mūsu pakalpojumiem, izbraukās paskatīties un vispār paskatīties, kas notiek. Un nu, tāda šobrīd ir aktivitāte šo pakalpojumu nodrošināt.
Ja drīkst, un ko tieši varētu dot vēl pakalpojumā?
Mēs to piešdien domājam.
Kas izskatās, kas
varētu būt. Mēs jau tikāmies ar kolēģiem, pārunājām, un tad izrunājām pa kopā ar finanšu nodaļu, jā, un pārskatām tās, tos pakalpojumu veidus, kurus iespējams, ja dodam ar pakalpojumā, var dot vēl papildu pakalpojumus, varbūt efektivitāti vēl pievienotāk lielāk. Ja to izsvērt, mēs pārnājām, ja jūs mēs ejam tālāk skatīt, tad šī gadījumā vismaz ir apkopots, kur ir izteikuši vēl, kur vēlētos, un tad mums jāizsver un jāpārnājām.
Jo, nu, piemēram, ar izmitināšanu tāds piemērs, nu, pēc mums apmiņām, viņi mums ir dārgs pakalpojums. Tur ir bērni dzīvo maksimālais skaits šobrīd 8, skaitās 9 bērniņu, jo viens ir pirms adopcijas aprūpē. Un tā tad, nu, tā efektivitāte ir maksimāli sasniegta, jā. Tas nozīmē, ja nevalstiskā organizācija piedāvā lētāk, viņi varbūt piedāvā uz kādu brīdi lētāk, jā, bet savukārt interesi viņiem ieguldīt, piemēram, infrastruktūrā, labs apņos nav jāiegūt, bet viņam patvērsmē būtiski jāiegūt infrastruktūrā, tas pakalpojums var būt ļoti dārgs. Bet savukārt, ja mēs nenododam nevalstiskajām organizācijām, pieņemsim patvērsmē tev kā piemēru, jā, tad nu, ir draudz, ka šī patvērsme būs jāslēdz. Jo 27. Gadā beidzās reģistrācija, un viņa absolūti neatbilst pakalpojumus, nu, prasībām. Vides pieejamība, visas apkurses sistēmas elektrības ir novecojuši. Patvērsmē 25 gadus šobrīd gadu funkcionē un ieguldīts ir tikai minimālais. Ja? Un vecpilsētā, ko mēs vispār drīkstam un varam. Un tā, bet tas tāds kopumā, tās mūsu vajadzības.
Jā, bet ir jāvērtē, cik tas pakalpojums maksā, cik no pašiem mēs varam izdarīt, lai savies tās stāvu kadros, tas ir jāņemt vērā.
Jo tam arī dienas centrs saimi un saimīt arī tur vēl varētu. Tad ir ļoti daudz, kam ir tieši tā demens, kas labprāt atvērstu to savu svecīšu uz dienu pieskatīt, bet nav. Sukumā nav, kur atstāst.
Nu, šajā saimē var atstāt šos pakalpojumus, bet nu, es nu šobrīd jau aicinu, ja ir tāda vajadzība un ir informācijas sazināties ar darbiniekiem. Domāju, ka ir iespējas.
Jā, tad es cilvēku
nevienu. Tas pēc tam, kā tu zinām, ka es pat ar pašu patvērstu, nu, tur uzskat, ka viņi var pa kādiem 10% lētāk, bet tas, ko arī imaksāks, nu, protams, ir kaut kaut ir 10, tāpēc gadu varbūt plus jau plus 10. Tas ir mēs par pašiem mēģinātājiem.
Bet tas ir labi, kā no, tas ir no priekšu, bet tas ir viss.
Jo tehniski, nu, tiešām tas daudz, ka viss ir slikts, bet arī mēs saprotam, mums izlikt ārā ar nevaru,
mēs
viss
tā publiķi ir
šeit. Nu, viņš ir pieprasīts mums pakalpojumus, un visiem mēs nevaram dzīves vietas nodrošināt, ka viņi mums nevarēs nesamaksāt, ne uzturēt.
Rumbu diviem
paldies. Viņi ir izvēlējušies
tā. Mums no samartizācijas nāks viss iekšā, tas cenu.
Jā, bet nu, tas ir riski, kā mēs šobrīd vērtējam, vienmēr ir plusi un vienmēr ir kaut kādi riski. Jā. Šobrīd mēs to esam tā kā liekam uz papieru un apjūtu.
Bet vienmēr arī, ka jūs esat izdarījuši jums trūkst darbinieku un viss tas arī.
Nu, tas būtu viens no, jo šobrīd tā ir tāda, kā, nu, tāds satraukums mūsu iestādē, jo mēs runājam atklāti, ka šāda procedūra notiek un darbinieki arī ir uztraukušies. Tas būtu viens no droši vien specifikācijas nosacījumiem, kad darbiniekiem, kas jau strādā šajā pakalpojumā, ir priekšroka. Un, piemēram, būs pakalpojumi kaut ar patiem pašiem sapņiem, kur ļoti svarīgi nemainīt ir šo personālu vispār, jā, ka
mēs
bērnam mainīt jau šo.
Bet zinot to, ka tos darbinieks nevar atrast, ir kura biedrība vai, nezinu, uzņēmējies ir gatavs šos darbinieks atstāt darbā, nu, vai būt.
Uņēmējot tāpat, vai tā
Cik tas izmaksā?
No 2,58 miljonu.
mēs tikai tikai pa mazākiem tiem mūsiem.
Pa sadalam viņš ir sadalam.
Jā, bet mēs griežam to ziloni, jā.
Ilā. Lai viss tās ar īstūras.
Labi, vai vēl ir jautājumi, kā attālinātajiem kolēģiem tur iet?
Jūs tur vēl esat?
Ir, bet jautājums neuzdod. Labi, ja vairāk jautājumu nav, varam tātad pieņemt zināšanai. Gunters vēl nav nobalsts.
Nu, būt.
Viņš jau domā, vai tā var, vai tā var. Tev var izvest beidzot no kaut kuriem.
Ceturtais, nu tā.
Nu, balsams, beidzās laikas.
Nē, nu, o, tagad beidzās laikas. Nu, ko mēs darām, tu nobalsos ar roku, jā, paldies.
Atdāk Tamārē, jā.
Tamārē,
jā. Nu, vēl reiz palaist, lai nekādās
izskatās.
Nu, labi, es atkārtoju balsu.
Nu, labdarīt, nodarbojas.
Es ieslēdzu.
Paspējas.
Necik visi rāja, kad es spiešu tas poris. Mārtiņa, Laura, jūs un Agnesīte arī vēlreiz. Paldies.
Priekšā tās dēļ.
Ko neizdarīs. Paldies, visi esam nobalsojuši. Tā, un tā tad piektais darba kārtības jautājums arī informatīvai par sabiedrības labklājības veicināšanas komisijas darbu pie pašvaldības politikas plānošanas dokumentu izstrādes atbalsts ģimenēm ar bērniem. Un zinu, ka bija tātad labklājības veicināšanas komisijā ilgstoša gara darba grupa, kurā visi dalībnieki komisijā strādāja, un Linda ir ieradusies Linda Zemīte, lai informētu, kā tad jums tur ir gājis un ko tad jūs tur esat nolēmuši. Paldies, sāk klausumies Linda.
Jā, labdien. Tātad, jā, mums pašvaldībā ir šāda komisija, sabiedrības labklājības veicināšanas komisija, kurā mēs arī aktīvi darbojamies, un 4. Martā mums bija kārtējā sēde, un mēs sākām skatīt jautājumu par ģimenes atbalsta programmas izstrādi. Iepriekšējās sēdēs mēs vienojāmies, ka šāds politikas plānošanas dokuments pašvaldībai ir vajadzīgs, un kā mēs atceramies, tad iepriekš mums ir bijis šāda atbalsta programma, ko deputāti pieņēma, un tādēļ mēs nolēmām, ka ir vajadzīgs šādu dokumentu atjaunot, koriģēt, papildināt, kā arī domāt par šo vizuālo risinājumu programmai, lai tā būtu tāda viegli uztveram, saprotam ne tikai mums darbiniekiem, kas ir profesionāli, bet arī iedzīvotājiem. Un lūdzām komisijas locekļiem atsūtīt priekšlikumus, kas būtu, kurus varētu iekļaut šajā programmā. Arī mēs iepazināmies ar deputātes Valsts kancelēnas iesniegumu saistībām par dzimstības veicināšanu jauno ģimeņu un speciālas piesaistes pasākumiem Tukuma novadā. Un kā arī tika, jā, tad to pēc tam, ko jūs vēl varat nelasīt tur. Jā, kā arī tika veikta apstāvja iedzīvotāji tieši vidusskolnieku un ģimeņu ar bērniem līdz 4. klasei, lai mēs redzētu, kas ir svarīgs dzīvojot novadā mūsu iedzīvotājiem, kas ir labs un kas varbūt viņiem arī pietrūkst. Un aptaujā piedalījās 100 vidusskolēni, 915 ģimenes bērniem līdz 4. klasei. Un nedaudz par šiem aptaujas rezultātiem, tad 80% respondentu jauniešu būtu gatavi palikt deklarēt Tukuma novadā studiju laikā, 40% tādi, kas noteikti, un 40%, kad drīzāk jā. Un ja būtu arī šie konkrētie ieguvumi. Un palikt jauniešiem Tukuma novadā, būtu, viņus motivēt tas, ka būtu pašvaldības stipendija, arī bezmaksas vai subsidēts sabiedriskais transports uz Rīgu, kad viņi studē, varbūt arī uz Jelgavu, apmaksāt vai subsidēt dzīves vieta un apmaksāt prakses vai vasaras darbs. Sfēra kā drošības joma, tad kopumā 90% jaunieši jūtas droši vai drīzāk droši tukuma otrā, tā kā šis rādītājs ir diezgan augsts. Attiecīgi par ģimenēm, tad ģimenes tukuma novadā kopumā dzīvi vērtē pozitīvi 70% un 17,2% vērtē kā jau ļoti labu. Bet tika arī atklāt dažādi problēmu jautājumi. Un 43% uzskata, ka atbalsts ģimenēm ir drīzāk nepietiekams un 33% drīzāk pietiekams. Un attiecīgi par svarīgākiem atbalsts pasākumiem, ko ģimenes uzskata, ka būtu šīs bezmaksas sabiedriskais transports, pašvaldības pabalsti, veselības aprūpes pakalpojums, pagarinātās dienas grupas, psihologa un sociālā atbalsta pieejamība. Kā lielāko slogu ģimenes finansiālo slogu izjūta saistībā ar ēdināšanas izmaksām izglītības iestādēs un arī šo mājokļu pieejamību. Komisijas sēdē tātad in arī apkopojumu prezentēja pašvaldības esošo atbalstu ģimenēm ar bērniem, lai saprastu, kādas būtu vajadzības un kādi ir trūkumi. Kopumā, protams, mums šis darbs turpināsies, tas ir tikai iesācies, un mēs turpināsim darbu pie programmas izstrādes 9. aprīlī, bet ņemot tādus secinājumus pēc pirmās šīs sēdes saistībā ar programmas izstrādi, tad ir tā, ka diez vai palielinot kaut vai arī jaundzimušo pabalstu vai vēl kādas pabalstus, mēs varēsim veicināt dzimstību mūsu novadā. Nu, tas būs tāds grūts sasniedzams rādītājs, dažādi apstākļi, kāpēc cilvēki izvēlās ģimenes pieaugumu vai nē. Un lai arī kādu mēs pabalstu maksātu, diez vai tas būs noteicošais. Protams, ir patīkami, ja jaunās ģimenes var par šiem jaundzimušajiem saņemt šo naudu, un mums arī izvērtās diskusiju, varbūt kādā veidā diferencēt šo lielumu, iespējams, ka pat lielākais pabalsts summa būtu vajadzīga tieši par pirmo bērnu ienākšanu ģimenē, jo tā ir tāda pirmā varbūt saņemšanās. Bet tas, protams, viss ir diskutējums, bet katrā ziņā diez vai mēs šo dzimstību palielāsim. Bet kas būtu galvenais šobrīd noturēt novadā jau esošos jauniešus, jaunās ģimenes, plus vēl mēģināt ar mūsu labumiem pievilināt šīs jaunās ģimenes, kas meklē savu dzīvesvietu. Piemēram, tuvāk Rīgā, bet nevēlas dzīvot pašā Rīgā. Un mums šis labuma gros ir pietiekami labs uz šo brīdi, bet mums ir vajadzība šī publicitātes arī kamba, kas mums jau ir. Jā, piemēram, nāc dzīvot Tukovā, mums ir tas, jo es arī no savas pieredzes zinu, ka jaunās ģimenes, kas dzīvo Jūrmalā, arī ir meklējušas, kur iet, un tomēr atrod un atnāk uz Tukumu, un tas ir liels, protams, prieks. Tā kā es aicinu tomēr domāt par šo publicitātes kampaņu un ar piedāvājumiem, kas mums jau ir, mums vēl arī viena ideja ir spilzējās, ka varētu arī piesaistīt jauniešus, uztaisīt tādu konkursiņu, jo jaunieši redz šo situāciju no savas puses un, teiksim, likt šos materiālus arī interneta vidē. Nu, ja mēs, piemēram, izsludinām konkursiņu pirmajām trīs labākajiem, atbilstošākajiem, katram tas 100 eiro, ja? Nu, tas nebūtu liels slogs pašvaldībai finansiāli, bet mēs, iespējams, jau iegūtu kādas ļoti vērtīgas idejas un no tādas puses pastīties, ko mēs varbūt neredzam, jo samaksāt arī ārpakalpojumam tur milzīgi naudu, un nevienmēr ir šis rezultāts. Tā kā mēģināt mēs uz saviem resursiem un piesaistīt arī šos jauniešus. Protams, mums kā profesionāļus arī Un tālāk, protams, ir jāvērtē, mums vēl viss šie priekšlikumi jāsaliek kopā un daudz, kas ir, būtu atbalstāms, bet, protams, mums ir jāvērtē arī šis finansiālais sloks, mēs kā komisijas locekļi to nevaram izdarīt, tas ir jāvērtē un jāsniedz savas cipari finansistiem, bet saliekot jau šo kopā, nu, mēs tad atkal varētu virzīties uz priekšu, dot savus priekšlikumus deputātiem, deputāti var vērtēt tādu, varbūt tā gada prioritāti, kurš ir atbalstāmāks vairāk vai mazāk, bet jebkurā gadījumā mēs uzskatām, ka tieši tuvākos gados ģimenes ar bērniem, tā ir mūsu prioritāte, lai mēs vismaz saglabātu to iedzīvotāju skaitu novadā, kāds ir, un neļaut aizpuls šīm ģimenēm projām, un to tad būtu arī, tas būtu tas virsmērķis, man liekas. Paldies, nekādi jautājumi. Ina, varbūt tev tas papildinājums. Drūt mums iet ar to programmu, bet...
Man liekas, ka tas dzirdienas cīnumā varētu būt pareizs. Nu, tas arī tas, ko Līnas atpratā, ir kaut kāds jauniešu pašu redzējums. Mēs tur šim tik lietas, ko mēs būtu mēs vienkārši nevis. Tās tos ir kaut kāds lietas, ko mēs varam paskatēt un pabīdīt. Jo daudz migrācija ir milzīga. Man zanīts jau par pagriešu mēnesi. Mums ir kaut kādi mīnus 60 asoņi un uz visiem, gan uz visiem novadiem. Vienam par diviem lielākā Rīga un apakaļ mums ir pat vairāk. Mums ir 105, pusotra mēneša šie griezumā ir 100 mīnusā, 150 plusā, tad plus ir 50. Bet tā iekšējā migrācija vienkārši ir nesaprotama. Mēneša laikā 68 cilvēki var nostaigāt. Nu, tas ir ļoti daudz. Un lielākais skaits bija Rīga.
Mūsu bonus tomēr ir šis pierīgs tuvums, jo arī jūs varat apstīties to tabalu. Nu, es domāju, ka tas būtu arī vairāk kā bonus, un tātad būtu šie pamatelementi, kas mums izkristuldzējās, kas ir vajadzīgs šam cilvēkam, lai viņš dzīvot pie mums. Un kaut vai darbs, nu, arī par darbu mēs runājam. Protams, nu, mēs arī kā pašvaldība nevaram īsti nodrošināt šīs darba vietas. Tas, kas mums ir, tas ir, un, bet nav jau problēma. Parasti iespējams arī, ka jaunais vecāks viens vismaz strādā Rīgā, bet vismaz to dzīvesvietu viņš var izvēlēties šeit tukumā un nav problēmas. Tagad jau cilvēki mobīli, arī šis attālinātais darbs, tā kā un galvenais mums piedāvāt šo dzīvesvietu šeit, tad mums ir tas, kas tas, nu, mājokļu jautājums.
Mājokļu jautājums
ir lielākā problēma.
Ir gan profesionālās sievietes, dažādas jomas, te var mācīties un apkūt un visu kopu.
Principā viss ir, un ja kaut kas arī nav, mums ir aizbraukt līdz Rīgai, jo nav problēma.
Tas jautājums ir ne tikai par īrēšanu, kas ne tikai uz tādu laiku, ja, kamēr tas speciālis vai kamēr tas jaunā ģimene, bet vienmēr iespēja, mēs arī, es jau runāju arī ar Imantu par to, ka iespējams atsevināt pašvaldības esošo zemi, nu, kad vai mājokļu būvniecībai, jo priekšroku mēs dodam, piemēram, ģimenēm ar bērniem, iedodam kaut kādu atklājumu, īpaši ģimenēm ar bērniem. Nezinu, tas arī
bet tā, ko atklājumu var izdarīt, atkal teiks tā, nē,
nē, bet tāpēc to, lai tad pēc apkārsīgie jomas speciālisti ideja ir, domas jo ir, jā, jo kāpēc ģimene būvēs māju cēsīs vai tukumā, nu viņi izvēlēsies tukumā, jo viņām būs priekšroka pašvaldības izsolē un būs zināts atvieglojums, jā.
Un tagad jau ir tās autonomija programmas, kad ārpus Rīgas tieši tiem reģionālajiem reģionos ir autonomija.
Es domāju, ka darbs iesāktais ir ārkārtīgi svarīgs, kas ir izdarīts, jo mēs katrs esam ar tādu fokusu pievērsuši uzmanību šai lietai, īpaši tā ir migrācija, jo dzimstība ir dzimstība tāda globāla, mūsprāt, problēma. Pieņem, tas ir pēdējais slēdz, ja, nu, kad
mēs esam
mums doto brīdi, manuprāt, ir šāda veida informācija, ko mēs katrs dalījāmies un aplūkojam mums kaut kādu rīcības soļu būtu labi. Varbūt ar uzņēmēju komisiju pārunāt attiecīgi kā par autumu, tad ka, kurš noskaidro, kad noskaidro, nu, kas ir tās darbības, ko mēs jau varam darīt. Kaut vai tas punkts, ka ģimenēm jaunaišiem draudzīgi vidu un aplūts iespējas, manuprāt, tas ir ļoti plašs un labs. Tas ir vairāk tāds marketinga jautājums, kā mēs par to runājam, kā par to informējam, jā, bet būtu svarīgi, ka mēs neapstājamies tikai pie šī te apkopojuma, bet tiešām tā pārdomāti saprotam, kāda tā tālākā darbība būs aicināta, būtu vakārs komisija, būtu tā kā tāds, kas būtu uzraugs tam procesa virzītā, tad varbūt, kad mēs varam no labākas komisijas arī attiecīt tālāk izteikt to priekšlikumu, kur tur komisija arī, kur arī ir sabiedrība, kur arī iesaistās tur uzņēmējos vai arī attiecīgi jaunieši. Nu, tad, lai mēs vēl detalizētāk varam apkopot informāciju un darbību, ko varam izdarīt to līt, un kas ir kaut kāds ilgtermiņā.
Man arī liekas viens no tādiem soļiem ir, ka atalgojuma pacelšana, nu, ja jūs tātad ir domājat, nu, divi speciālisti, piemēram, tie, kas strādā domē, nu, cik jums ir jurists tos uz papīru?
Nav daudz.
Un tagad tas ir jurists, jā, nu, augstākā kvalifikācija, un tādā divi strādās, rokas viņi saņem 1400, jā, tu viņam var taisīt, cik tos rotaļlaukums tu gribi, jā, viņš jau vienkārši to ģimeni nevar uzskurēt, jā, un jaunie, viņi jau negrib tos pabalstus, jaunie grib strādāt un nopelnīt, nu, viņš ir pats to visu samaksāt, bet, nu, domāju, ka ir jādomā arī pašvaldībā par atalgojumu. Jūs jau augstākā instancē, nu cik?
Nē, nu mēs jau uzņēmējiem droši vien nevarēsim teikt, mums kā maksāt, mēs varam paši sākt. Paši jauniešiem, jā, ir svarīgi ne tikai šis atalgojums, bet arī tā, kā saka, labbūtība darba vietā, lai viņam ir patīkama vide un jā, varbūt tas liekas nodokļu naudas izšķērdēšana, bet... Ūdensijā, nu tam līdzīgi, bet nu ir tā, jā, nu tā tas ir.
Agnes ir pacēlus arī roku. Lūdzu, Agnesa.
Jā, es kamēr ieslēdzu savus mikrofons. Jā, būtībā tas, ko Linda prezentēja, diezgan saskana ar tādu, nu, storiju, ko, kā piemēram, es to domāju, kā es arī to redzu, ka gluži viens pats pabalsts nebūs tas, kas varbūt palielinās iedzīvotāju skaitu mūsu novadā, ka tas ir tāds liels komplekss jautājums, un es arī gribēju uzsvērt to mājokli, kas arī šeit ir, nu, vismaz, ko es redzu, kas izcelts ar sarkanu mājokļu jautājumu, jo arī pārmājot ar jaunām ģimenēm, arī iespēja iegādāties energoefektīvu modernu mājokli mūsu novadā ir ierobežota. Man prieks par to, ka šobrīd ir jauni projekti, kas attīstās un kas vēl attīstīsies nākotnē. Un noteikti mums arī kā pašvaldībā ir jāatbalsta šīs arī šī uzņēmēja, kas darbojas. Mēs arī kā pašvaldība ir iesaistījušies šajos tā kā zemes ir mājokļos un arī ir privāti projekti, kuri veido šobrīd. Tā kā tas ir ļoti būtiski, kad ir jau arī tāds ģimenes, nu, kurām nevajag varbūt ir vai daudz to atbalstu, bet vai to iespēju iegādāties to dzīves vietu. Bet otrs, protams, arī tas, ko jūs arī pieminējāt, ka ir jau arī dažādi rīki, nu, vai viņi ir pietiekami varbūt zinām, vai tas atbalsts ir pietiekams, mums, teiksim, ar to pašu autumu. Es gan saprotu, ka tās summas varbūt tur nav pārāk lielas, bet noteikti arī tās kādai jaunai ģimenei noderētu šiem mājokļu tā kā iegādes jautājumam. Un noteikti es arī aicinātu pievienojas ar to, ko Vaiva, es arī pat pareizi sadzirdēju, ka mudinātu arī komunicēt ar uzņēmēju, varbūt konsultīvo padomu ar uzņēmējiem un likt tās visas lietas arī kopā, jo arī uzņēmēji arī sadzird, ko darbinieki vēlētos. Protams, ka nu, es atteiktu, ka ekonomiska attīstība ir vispirms un būs ekonomika, attīstīsies novads ekonomis un būs arī cilvēki, kas piebilgsies šeit klāt, kuri brauks uz šajiem strādāt. Bet mums tādā ziņā varam izmantot varbūt to Rīgas tuvumu un okay, lai tas cilvēki šeit dzīvo un strādā varbūt arī kaut kur citur, bet šeit ir laba vieta tai dzīvošanai. Bet es varbūt nesadzirdēju vēlreiz jūs dokumentēt, tas viens no tādiem galvenajiem par jautājumus bija par to pabalstu, tāds konkrēts vai ne, tas pirmais pats jautājums, vai tas, ka pacelt, teiksim, to pabalstu no 200 uz 300, vai jūs tā kā tieši redzētu, nu kā PT komisija redzētu tādu tiešu ieguvumu, vai tomēr tā īpaši neredzētu?
Nu. Manuprāt, paceļot no 200 uz 300, nu, nebūs ar pabalstiem šī iegūmumi. Tas ir patīkami, bet nu, nebūs. Protams, jāsaka, jo Jūrmalā ir 1000 eiro, jā, un bezmaksas transports. Protams, jā, ir labums, bet nu, tikai
bet pavalda. Bet 5 eiro iebraukšana.
Nebūs, nebūs.
Nu jā, bet tas ir tāds arī attieksmes jautājums. Tikai attieksmes jautājums, ka mēs novērtējam, bet vai attieksmes 100 eiro ir vērtējami?
Nu, jā. Tā.
Un vispār filozofija ir, kad mums vairāk jāiegulda, kad 51. Bērns. Jo tas stāsts ir, kad ģimene sapratīs, cik forši bija audzināt pirmo bērnu, un man bija atbalsts tur, un man bija tur, un bija priekšo, ka tur var būt, jā, tad saņemsies arī uz otro un trešo bērnu.
Pusotru tūkstos bērnu, 24 gadus dzīvošanas tukundarā.
Nu, tad mēs nekad dzīvē jaunās ģimenes nedabūsim, tad tikai tie, kas mūs dzīvās.
Paldies, ka jūs jau sākat šo te lietu kustināt, un man patīk arī tava ideja, ka jauniešus vajadzētu iesaistīt publicitātes ideju pasākumu sagatavošanā noteikti. Noteikti, noteikti, un viņam ir tādas idejas un to jau. Un mums ir ar ko lepoties, bet man arī bažīgi jautājums, ka aptaujā tātad līdz 4. Klasē, ka ir dārga ēdināšana. Tur taču vispār ir bez maksas no 1. Līdz 4.
Ko? Nu, nē, nu, varbūt domā arī pirmsskolā.
Un arī šeit, ka nezinu, ka ir jau samērā liels pašvaldītas līdzfinansējums.
Pirmsskolā jau.
Jā, arī pirmsskolā. Tā kā pareizi ir, ka mums
vajag.
Tās pavēlte nekad tas nebūs un ir tātad
nekādu
iespēju pa tām dalītām ēdināšanas pirmsskolā. Tagad ir?
Jā.
Jā, ir 50% līdzfinansējums, ja kurā vietā, kur pašvaldību 50% vērstāts. Un atsevišķām grupām ir atklājis daudz bērnu ģimenēm, trūcīgiem atnodrošinātiem vispār, tā kā nemaksāt pašvaldības līdzfinansējums.
Bet no mājokļus ir galvenais, tas ir galvenais. Jo man atbiež vien pārmet, redz, kā ir cietuvniekiem dot, tiem dot, bet jaunajām ģimenēm nevar nekādīgi atbalstīt. Tikai, ja tu esi maz nodrošinātais, bet mēs...
Bet tad mums ir jādomā arī par fondu, jo es atceros, ka mums bija Ukrainas krīze, ja ienāca ģimenes un mēs piedāvājām šos mājokļus, kas ir mūsu redzes lokā, nu tos 500 celtnieku ielas, un visi nepriecājas par šādiem mājokļiem, tātad mums ir jābūt, nu, lai cilvēkiem būtu arī viņas tāds vērtīgs, tas mājokļus.
Tīkums.
Bet sākamā
publicitātes,
profesionāļi, piemēram, vienu mēnesi tā aktīvi papublicēja, kāda ir labumprādā jomā, internetā, jā. Otru mēnesi atkal tādā jomā, kāda ir labumprādā. Izreiz visu tā dās, tā arī nevajag, mums parāk daudz tā informācija. Tādā jomā un tā aktīvi reklamējies, nāk dzīvot uz tuku novaļu.
Vai, un ar jauniešu parlamentiem tur noteikti vajadzētu iesaistīt
līdz. Izglītības pārvaldu šajā konkursiem, izsūta skolām.
Es zinu, kā notiek tā izsūtīšana. Arī pēc tam direktora e-pastā paliek.
Nu jā,
mēs esam daudz kuras.
Jā, un tā izglītības pārvaldes vadītāja beidz.
Bet jau tagad pie direktoriem paliek. Pie direktoriem paliek e-pastā.
Jā, pie direktoriem paliek e-pastā. Pat darbinieki neuzinās.
Labi. Paldies, tātad esam izdebatējuši un paldies Līdu par darbu visai komisijai, un mēs ar to sadarbojam
arī tiem, kas piedalījās Itālijā, paldies.
Balsošanu.
Es vēl gribēju.
Balsošanu stāstu.
Jā, es arī tieši to pašu jautājumu, ko Dacerī prasīja, arī pārsteigt par to ētināšanu, kas sanāk tā kā dārgi, un tad es arī par to pašu, ka man liekas, ka tā informācija tā kā nav līdz galam, varbūt visiem vai mēs saprotam, vai mēs ieejam, un tas pats arī varbūt gan par vārslas, par sportas
kūlu. Tas dārgi, vienkārši tāpēc vienkārši jāmaksā.
Mārtiņš un Agnēs nepaspēja nobalsts.
Atkārtojums, ok.
Bet visi ir
redzējums. Es sev izgājā.
Apsakot.
Lai jūs.